Беновска пита.
Ново ще пита кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Политиката глупако.
ЦИК може ли да гарантира честни избори за 45-то народно събрание? Отговаря Димитър Димитров, говорител на ЦИК.
Беновска пита.
И с огромно съжаление, че няма да виждаме господин Димитров на картинка поради неговата невъзможност да го виждаме в Viber, но ще го чуваме. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте. Добър ден на вашите слушатели, евентуално зрители.
Точно така. Ние в момента се излучваме едновременно в ефира на Радио К2, в YouTube канала Беновска пита и в моя Facebook. Господин Димитров, макар че няма да ви виждаме в момента, ние сме ви направили едно страхотно покритие, така че вие непрекъснато ще бъдете с лицето и с дейността си дома на другата половинка на екрана. Веднага да ви попитам, тази гадна тема, може ли ЦИК да гарантира честни избори за 45-то народно събрание? В момента сте Централната избирателна комисия опонент на хиляди нападки и обвиняема сте комисията за хиляди нарушения.
Чак за хиляди нарушения е трудно да се каже, но има спорни теми, повдигани от различни участници в изборния процес. Нека да кажа, че цялата изборна администрация, която така наричаме пирамидата от комисии, се състои от представи на парламентарните партии и на коалицията, която има представена в Европейския парламент. Така че няма как партиите да обвиняват своите представители, че по някаква причина саботират или правят неща различно предписани в изборния кодекс, начин на провеждане на изборите.
Хайде тогава да обясним с думи прости, моля ви, вие сте човек, който говорите прекрасно, на хората. Какво ще се случи на тези избори? Представете си, че учите един млад човек, който ще го взема за първи път, или че учите един по-възрастен човек, който ще се сблъска пък и с нова технология и нов вид бюлетина. Да започнем от начало. Отиваш, влизаш в избирателната секция, дава ти бюлетината и как я попълваш?
Преди това трябва да ти я подпечатат, разбира се, на гърба, за да може след като се получи втория печат, бюлетината да се валидизира. Можете да изберете хартиена бюлетина, можете да останете пред една от машините, каквито ще има в 9398 секции, т.е. общо взето в повечето секции, особено в големите градове, ще има и машинно гласуване.
Карайте сега първо по хартиената бюлетина, какво трябва да направиш? Там ще отидем на машинното гласуване.
С хартиената бюлетина се прави това, което се прави всеки път с хартиена бюлетина. Отбелязвате своя вот пред изписания номер на партия или коалиция, или на зависим кандидат, тъй като ще има и такива няколко, двама по-точно. И сгъвате бюлетината, така че комисията да повтори да печата на гърба на бюлетината и да откъсне малки отрязък, който е в долния десен ъгъл на бюлетината, и сгъвате я и поставяте в прозрачната урна.
Отбелязва се с познатите знаци хиксче,
да,
и чайка.
Да, мисля, че указания за това ще има в всяка кабина за гласуване, да, и това не би трябвало да бъде проблем за избирателите с дори скромните възможности.
Разбрах ви. Сега, ако застана пред машината, какво трябва да направя?
Първо трябва да получите от комисията, на която, разбира се, ще трябва да представите и в предишния случай документ за самоличност, ще получите една карта, която е карта за активиране на вашия глас, ще поставите в машината, както е означено, и в този момент ще се активира програмата за гласуване. Ще се покаже на екрана първата страница на бюлетин, тъй като бюлетината е много дълга, на много места тя ще бъде с три страници. Извинявам се.
Нищо.
Можете да изберете по същия начин партия с докосване на тактилния екран, след което да си изберете един от кандидатите, за кои искате, но ако желаете да подадете преференция, и така ще стигнете до екран, в който ще трябва да потвърдите, ще се появи вашият избор, изписан, разбира се, с думи, и след като потвърдите този свой избор, машината ще разпечата вашият купон, сгъвате този купон, отново отивате при комисията, поставяте в една тъмна, затъмнена, в смисъл непрозрачна малка урна този отрязък и този купон, получавате обратно своя личен документ, лична карта или пък паспорт, ако сте в чужбина, и това е всъщност.
Добре, обаче преди малко професор Константинов, който беше в ефира преди вас, председателя на информационно обслужване, каза, че след това следват драматични събития. След като ние всички пуснем нашите бюлетини или гласуваме машинно, после предстои работата на комисиите. И той смята, че объркването ще дойде от месеца на машинно и хартияно гласуване.
Имаше няколко призива публични, включително такива, които призоваваха да се изработят два различни протокола. Протокол от машината и протокол от...
Протокол за какво? Протокол за, кажете го на хората.
За резултатите, разбира се.
Така, във всяка...
От машината проблем не би трябвало да има. След като приключи гласуването, председателя или комисията, който определи, ще получи разпечатка с изборните резултати. Това е една дълга разпечатка. В някои комисии ще бъде 2,5 до 3 метра. И ще трябва да пренесе числата от тази разпечатка върху хартиеният вариант на протокола. Не случайно започнах изречението с това, че няма как да се изработят два протокола, тъй като от член 273 в изборния кодекс се говори в единствено число за протокола на всяка секционна комисия. Така на практика трябва да ще се появят числа, които ще дойдат от разпечатката, и други, които ще създаде самата комисия, след като преброи, отвори избирателната кутия и пробери по обичайния начин колко са действителните и недействителните гласове и какво е разпределението по партия, както и преференциите в рамките на гласовете, подадени на една партия или коалиция.
Секционните комисии с тези протоколи ще изпитват големи затруднения. Това са прогнозите. Кой създаде тези протоколи, господин Димитров?
Спорно в протокола може да бъде само дали сумирането да бъде водоравно, по родове, или вертикално. Всъщност има и двата начина на сумиране. Там, където се сумират гласове, се сумират хоризонтално, а там, където се сумират преференции, се сумират вертикално.
А защо са тези две технологии?
Ами, защото числата, които идват от преференциите, би трябвало да бъдат по-малки и първо трябва да се сумират вертикално, а след това хоризонтално.
Така, къде...
Все пак става въпрос за много прости аритметични действия. 5 плюс 7 плюс 9 плюс 3 плюс 0 плюс 1 и така на...
Да, ма смятайте...
Хора за преференциите.
Смятайте, господин Константинов каже, че това са 4 милиона числа.
Не, общо числата вероятно ще бъдат 10 милиона.
Да, може би бъркам
аз. Работили на местни избори.
Да, 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 точно така.
С около 5 милиона.
3-4 сте работили, да.
Не, 5, разбира се. На местни избори изборите са повече, затова се появява число, което е близко.
Не, не, той каза, че до сега се е работил с 3-4 на парламентарни. 3-4 милиона.
На парламентарни не, но все пак ние правим едно периодично и местни избори, които са най-сложни.
Окей. Сега. Защо има толкова много графички колонки? Лично аз трябва да ви кажа, че няколко дена се опитах да изуча този протокол и не знам дали вие сте успели да обучите членовете на комисиите.
Още не, разбира се. Това е отговорност по принцип на районните комисии, с които сме се срещнали в обучителни срещи онлайн. Тази седмица би трябвало да премине цялото обучение на секционните комисии или на части от тях. Възможно е онлайн обучение, ще бъде възможно и по изключение, разбира се, присъствено, тъй като е очевидно, че не във всички райони е възможно да се организира онлайн обучение.
Веде, ме, остана ми една седмица.
Ами, едва ли е необходимо цял семестър да се изучава протокола?
Дано не се окажете лош пророк.
Ами, надявам се, че не е сами. Аз два пъти казах в ефир, че малко повече от час на мен би ми бил достатъчен, за да попълня един такъв, колкото и да изглежда сложен протокол. Разбира се,
само ще няма да попълнят един.
Начинът, по който аз работя, няма как да бъде сравнен с средните възможности на членовете на комисии.
Така, и от тук нататък?
От тук нататък следва събиране на изборните материали, включително протокола, за да бъдат предадени в районната...
Само за момент да ви прекъсна. Преди това, преди да стигнем до районната комисия, някои партии ще искат разпечатки, други па ще искат да снимат с видео. Там това спора момент.
Значи, в първата част пропуснах този момент. Всеки присъстващ представител на партията, застъпник, наблюдател, може да получи копия от протокол, ксерокопия. То е валидизирано, подпечатано, подписано от членовете на комисия и това ще бъде копието от протокола, което ще се появи в базата данни на Централната комисия.
Така. След което започват да се...
След което следва маршрут до преброителния пункт и предаване на тези материали на изчислителния пункт, на организираното от информационно обслужване, приемане и, разбира се, районните комисии, нека не ги пропускаме. Районните комисии...
Чакайте, обърках се. Секционните комисии къде отиват? Районните?
Да, разбира се.
После?
Там те ще трябва да предадат своите материали, в частност най-вече протокола, който ще бъде обработен, за да влезе в базите данни и се надяваме този път обработката да бъде малко по-бърза.
Така, значи районните комисии още на място вкарват числата към информационно обслужване, след което ги взимат на хартия и ги носят къде?
Ами, те ще ги донесат 2 или 3 дни след това в ЦИК, където се събират, разбира се, всички, целият архив от изборите. Може би е добре да кажа, че информационно обслужване вложиха големи усилия, увеличиха броя на работните места в така наречените пунктове за обработка или където всъщност ще бъде направен нещо като контрол върху секционния протокол.
Така, къде ще се случи това?
Това ще се случи в изчислителните пунктове във всяка районна избирателна комисия. На територията на София те ще бъдат разположени в, както обичайно, в
Арена Армеец.
Да, разбира се, където ще работят двете районни комисии.
И още една зала се спомена.
В зала фестивална, а в експоцентъра, в Интерекспоцентъра ще бъдат предавани материалите от София област.
Така. И въпрос от моя екип. Как в атмосфера на пандемия ще се обработват тези материали в Арена Армеец, ако пак се наложи, очевидно изглежда така, че тези хора ще трябва да изкарат поне едно, да не кажат две, пък не дай си Боже и три денонощия там?
Ами, санитарният протокол е подготвен от Министерството на здравеопазването. Надяваме се, че той ще бъде стриктно изпълнен. Ще си спазват отстоянията, маските, ръкавиците, така наречената дисциплина.
Друго ви питам. Санитарният протокол сигурно не пише, че тия хора ще трябва там да спят и да не излизат.
Дали и колко време ще продължи пребиваването в така наречен изчислителен пункт, зависи от това как ще бъде организирано предаването на материалите. Надявам се повечето комисии да спазват графика, който ще им бъде даден. Той, между другото, се изработва от областните управи. И така, че да не се получи прекомерно струпване в изчислителния пункт. И общо взето това са общите правила.
Има ли, господин Димитров, опасност тези избори да приключат с фиаско и да почне една размяна на това кой е виновен? Преди тази седмица вие самите станахте обект на няколко поредни атаки. Първо ГЕРБ ви обвиниха за този протокол за изборните резултати. После вие отговорихте, че това е свършено от Народното събрание. После пък БСП обясни, че протоколът бил създаден от ГЕРБ, а пък ГЕРБ обясни, че бил създаден от представители в Централната избирателна комисия на БСП. Каква е истината точно?
Ами истината е, че и едната, представителите и на едната, и на другата партия са участвали в създаването на този протокол. Не би трябвало да бъде изненада, тъй като началният му вариант е приет на или гласуван на 11 февруари. Извинявам се, на 3 или 4, може би датата не е точно 11. За последен път той е обсъждан на 11 март. Изведнъж всички изненада научават, че протоколът е много сложен. Това не е много почтено отношение, но знаете, че когато партиите се готвят за избори, те мислят винаги и за втория вариант, в който ще трябва да обяснят не най-благоприятните за себе си резултати, обстоятелства и прочее.
Добре, господин Димитров, в крайна сметка, вие имахте очакване, че Народното събрание може би ще се събере извънредно, макар че често технологично процедурно време надали имаше за това, и ще се направи някаква предложение за корекция на една от колонките в, или графичките, как да ги нарека, в този протокол.
Едно от полетата, разбира се, което представлява сумата от преференциите, подадени за една партия или коалиция. Това е възможно, тъй като това поле или тази сума е нещо, което не е задължително предписано в кодекс. И е въпрос на интерпретация дали трябва да се появи в протокола, както и това какво е отношението им към така наречените бюлетини без преференции. Всъщност това е едно помощно число, с което трябва да се стигне до бюлетините без преференции.
Добре, вие можете ли Централната избирателна комисия, вие като най-говорите да изразите мнение, можете ли вие да дадете методични указания тази колонка, тази това поле да не се попълва?
Тук вече ще кажа лично мнение. За да се стигне до такова решение, трябва да има гласуване, в което 2/3 от членовете на ЦИК да подкрепят подобно решение. Технически това е възможно.
Обмислите ли подобно нещо или няма да ви стисне, както се казва?
По-скоро неофициално.
Какво?
Ами между себе си разговаряме, че това е възможно.
Да, да, ме те остара една седмица до деня на размисъл.
Вижте, това може да се случи и в събота. То няма отношение нито към методическите указания, нито към числата, които ще бъдат създавани в секционната комисия в края на изборния ден. И то просто представлява едно малко облекчение, което ще спести примерно във всяка една комисия 20 минутки от пресмятание.
Но това няма ли да ви създаде, сигурно обсъждате и риска, че може после пък вие да бъдете обвинени в Централната избирателна комисия, че едва ли не с промени в последния момент в указанията за попълване на полетата сте довели до неточности в резултатите?
Няма как да се твърди подобно нещо, тъй като ако я няма сумата, тя ще бъде създадена в изчислителния пункт. Ако я има, просто ще бъде проверена дали е вярна. Нищо повече.
Мобилните секции.
Мобилните секции ще се окажат голям проблем, особено мобилните секции за карантинирани и такива, които не могат да напускат дома си. Последния момент, и това за съжаление ще бъде главно отговорност на местните администрации, трябва да създадат списък от избиратели, които са заявили гласуване с мобилна секция заради по причина на карантина.
Само за един уточняваш въпрос. Ако въпросното лице е карантинирано, да кажем, утре в понеделник, нали, в тия дни, то ще трябва ли да представи някакъв документ? Но ако въпросното лице е карантинирано в събота, другата събота или в неделя сутринта?
Процедурата е изключително простена. Просто трябва да се заяви, че лицето, т.е. гражданин е под карантина или изолиран. Това може да стане по всякакъв начин.
Ако не е така, ами иначе всички мързалисти сега ще се обадят и ще кажат, ало, аз съм карантиниран и елате да гласувам.
Не, местните администрации трябва да направят справка в регистъра на Министерството на здравеопазването и да потвърдят, че това е реалното състояние.
Защо в Министерството на здравеопазването? Нали в РЗИ?
Да, РЗИ, тази част, като казвам, Министерство на здравеопазването, преди всички структури. Да.
Разбрах ви. Това обаче няма ли да осложни много? Представете си един реален случай. Човек се разболява, вечерта се чуди през нощта срещу неделя и накрая се оказва в понеделник в 8 часа болен.
Нека да направя една оговорка, че във висящо положение ще попаднат тези избиратели, които ще установят, че попадат под карантина след 31 и самото навечерие на изборите.
Mm-hmm.
Там ще има 2 или 3 дни, в които ще бъде много трудно да се провери какъв е статута на всеки избирател. Но пък облекчението е, че ако той действително е карантиниран, ще може да бъде присъединен към списъка на вече съществуваща секция. Подвижна имам предвид избирателна секция. Има и още едно задължение на местните власти. Те трябва да потвърдят на всеки избирател, може да бъде по телефон, имейл и прочее, че името му е включено в такава секция и може да очаква посещение от три членката, както ни наричаме, тъй като тези мобилни секции ще бъдат обслужвани от комисия, която ще се състои от трима.
Вакцинирани ли са всички, които ще обслужат избирателните неподвижни и подвижни секции?
Надявам се, че поне тези, които ще работят с подвижна избирателна кутия, ще бъдат вакцинирани. Останалото би било прекомерно рисково. Колкото до членовете на секционните комисии в стационарните помещения, ще нямаме сигурност, че всички ще бъдат вакцинирани по една проста причина. Вакцинирането е индивидуален акт и се извършва по желание. Ще има и такива, които няма да бъдат вакцинирани.
Разбрах ви. Секциите в чужбина. Много обвинения и към външно, и към вас, че са направени по начин, по който да се препятстват възможността на избирателите в чужбина да гласуват, независимо, че, както винаги професор Константинов и преди малко преди вас подчерта, че гласуват около 150 000 обикновено от чужбина и те не правят и мандати.
Това са максимални стойности, 151 или 3000 имало в предходни избори. Тоест ние работим с максималното число. Сега секциите тази година
са
малко повече, най-вече на територията на Испания, Германия, Гърция и така нататък, т.е. страните в Европейския съюз. За всички останали има ограничения в изборния кодекс за 35, за максимален брой от 35 секции. Има голямо недоволство в Великобритания, Съединените щати, Турция, разбира се, че това число е твърде малко и ще има трудности да обслужи всички или да се състои гласуване за всички желаещи в такъв малък брой секции.
Влизането с COVID-тестове или напускането на държавите с COVID-тестове, например, от две гледни точки се гледа гласуващите в Турция. Двете гледни точки са, че ДПС е ощетено или облагодетелствано?
Нека да почетая, че Централната избирателна комисия няма как да дори да познава всички правила за влизане и излизане във всяка една страна, но като цяло съществува правилото, че местните физически лица, т.е. пребиваващите в Германия или където и да е по света българи, трябва да спазват местните санитарни мерки.
Последен въпрос към политолога във вас. Каква е прогнозата ви за тези избори? Ще бъдат ли достатъчно силни, за да бъдат приети за валидни? И как ще се преодолеят противоречията? Ще има недоволни?
Аз вече казах, че обикновено неблагополучния за някои участници резултат е предмет на дълги обсъждания. И участниците настояват, че има някакви външни причини, в частност администрирането на изборите носи отговорност, така да кажем, за неблагополучието. Това се е случило на всички избори. Да не споменавам американския президент Тръмп, нека да прескочим океана, който просто си поиска определен брой гласове от определени щати, и счете, че това, че не му ги дават, за престъпление едва ли не.
Така като трябва да ги споменаваме, да споменаваме и руския президент Тръмп, към политолога пак се обръщам. Руския президент Путин, извинявам се за лапсуса, към политолога се обръщам, който пък си осигури да се вика доживотен мандат като президент на Русия.
Можем да бъдем малко по-светисти и разнообразни, и примерно да цитираме Ким Чен Ун, който знаете какво твърди, че избори с повече от един участ са си беля. Това.
Добър завършик, няма да ви питам за кого ще бъдат белите в неделя вечерта, но ще го коментираме после, нека да минат изборите.
Да, ще трябва да се въздържим от предварителни коментари, просто защото между другото е ситуацията доста неопределена.
Така.
По тази причина обсъждането предварително на резултати е наистина рисково.
Много ви благодаря, господин Димитров, че разговаряхме макар и
десница. Всичко добро на вашите слушатели и на вас. Благодаря ви.
Всичко хубаво. Бяхме в YouTube, в ефира на Радио К2 и в Фейсбука Мановска пита. За малко изчезваме и се връщаме.